parolas nome de Svisa Radio Internacia ge signoroi Claude kai André Gacon. Ec de la unua semain fino de la monato decembro 1982 disvolvigis prescau ciu monate semain fino de la bona volo, kies celo estas helpi al la construo de gastejo Edmond Privat en la urbo La Chaux-de-Fonds, kai al la administrado de Cultura Centro Esperantista.
Kiam la unua semain fino de la bona volo estis anoncita, la dubemuloi sin demandis, ĉu vere venos helpantoj, des pli ke estis klare dirite, ke nenian repagon por la vojaĝkostoj ili ricevos. La rezulto estas ke gejunuloj kaj malpli junaj esperantistoj el tuta Svislando kaj eĉ el aliaj landoj alkuris trajne, aŭtomobile aŭ petveture por pioĉi, ŝoveli, veturigi ĉarumojn, ordigi gastĉambrojn, kudri, klasigi kaj analize statistiki gazetartikolojn, katalogi librojn kaj mastrumi por la kunlaboranta grupo.
Tui creigis tutte aparta etoso de camaradezzo, quiu mal aperigis la age distansoin. Ciui sentis sin utilai, cae fine de la dimancio entusiasmigis por la plenumita laboro.
Shainas che la dioi, au ciel oni scherze diras, che Zamenhof protectas la semain finoin de la bona volo, char gis nun, cae ec de la unua en decembro 1982, la bela vetero ciam faciligis la constru laboron. En decembro 1982, en januaro 1983, quancam malgranda tavolo da neggio covris la grundon, la tagmanjoin cae te pausoin oni povis organisi exterre sur la jarden terraso. Montara suno varme brilis cae curagigis ciuin.
Dum tiui mangioi, cae vespere, la gejunuloi comensis fari proiectoin por la estontezo, cae tiel renascigis la Esperanto junularo sub tre positiva cae simbola nomo, Yes, Junularo Esperantista Svislanda. Per sia Yes, la gejunuloi volas montri che ili apogas la laboron entreprenitan de la olduloi cae volas gin daurigi, unu flanque per activa laboro, ocase de la semain finoi de la bona volo, ali flanque per vast scala propagando sur strata, porque al Esperanto aligiu novai helpemuloi.
Sabat vespere, post la bona mangio, tiui gejunuloi gruppigis por discuti cele alla redactado de laborplano cae de la statuto de Yes. Poste ili comencis agadi. En Berno cae en Zürich ili iris alla publico por conigi al gi Esperanton, cae tiui ci varb campagnoi plu vigligis ilian laboremon.
Por subvencii la laboron de la gejunuloi agantai cadre de Yes cae partoprenantai la semain finoin de la bona volo en La Chaux-de-Fonds, la caso de Yes ricevas po 10 svisain francoin por partoprenanto al semain fino de la bona volo. Tiel pli concretigis la ligoi existantai inter Cultura Centro Esperantista cae Junularo Esperantista Svislanda.
Cae nun ni raportu pri la laboro quiu effectivigis dum tiui semain finoi, quiui ocasis en decembro 1982, januaro, februaro, marto, aprilo, maio, junio, septembro, octobro, novembro 1983, cae nun la trian cae quaran de tiuci decembra monato.
En celoi de la domoi de Gastejo Edmond Privat, la plei forticae junuloi piocis por forpreni la teron cae stonoin. Ili fossis 15 centimetroi. Poste ili covris la fossagion per ston tavolo. La teron cae troan stonaron ili transportis for en trogoin, tiuin vastain rubuioin, ciuin camionoi deponas ocase de dom riparoi. La pushado de la plen chargitae charumoi ne estas riposiga afero. Tiel creigas estontai salonoi.
Saman laboron oni effectivigis inter du domoi cele alla creo de estonta corridoro quiu obligos subtegmente transiri de unu domo alla alia.
Multai giarden muroi besonis riparon. Tion ci effectivigas generale la inoi, char ec se tiu ci laboro ne estas riposiga, gi tamen ne estas tiom peniga, kiel la piociado cae ston portado.
Cae la giardenoi besonis pli bonigadon. Antaue ili estis utiligatai de legom cultivantoi, sed iom post iom herbeioi covris la tuton, divenigante tamen cio antaue ocasis. Sen stonigo, ebenigo, plantado de estontai arboi, jen activezo cium multai shatas.
Quelcae helpantoi iom post iom transprenis precisain taskoin, mebladon de la transformitai gast chambroi cae luotai meblitai logeioi. Jen entusiasmiga activezo por verinoi cium shatas visiti meblo expozizioin cae gruppigi por cudri curtenoin cae litcovriloin.
En la officeio de Cultura Centro Esperantista amasigas la laboro, cium la regulai dejorantoi de la centro ne povas plu contentige plenumi. Tiom crescas la generala activezzo de la institutio. Tial, pli cae pli da partoprenantoi alla semainfinoin de la bona volo, acceptis precisan administran funccion, ordigi la gazet el tranciajoin, ciuin la centro ricevas tra la agenteio Argus, cae poste analisi tiunci articoloin por povi statistiche rapporti pri ilia en havo cae sinteno. Aliai occupigas pri la brocantajoi de la archiveio centro de documentado cae esploro pri la lingvo internazia, porce tiui libroi cae revuoi povu esti interchangitai au disvenditai.
Estas ancau machinoi, ciuin oni povas utile funcciigi, la adres machinon, la multobligilon, cae ec la taipiloin.
Pli cae pli la semainfinoi de la bona volo farigias do complexai rendevuoi de la cunlaborantoi de Cultura Centro Esperantista. Anstatau plenumi sian tascon en solezzo, ili notas en sia calendaro po unu rendevuan semainfinon en la monato. Cae ili havas tiel la ocason conatigi cun la aliai cun laborantoi. Amicetsoi nascigias, iniziativoi ricigas la comunan activezon, cae ciu foie novuloi venas crescrigi la helpantaron, ciu varias de monato al monato lau tre flexebla maniero.
Por la mangioi oni accettas la varoin je la lasta momento por ne devigi la helpontoin sin nepre annonci. Tiel last minute iu povas aperi cae sin proponi. Aliai venas nur dum parto de la semainfino, cae ilia du au tri hora helpo estas ciam bonvena.
Oni vidis gepatroin veni cun siai gefiloi, ciui havis gioion dum momento ion cementi au detrui faligendan muron. Ciam ili lacigas, ludoin ili faras.
Oni vidis plurfoie luantoin de la domoi al porti sian helpon dum parto au dum tuta semainfino.
Fine de la unua laboriaro, ciam oni rigardas la plenumitan activezon, oni povas nur constati che gi estas ege signifa. Povas esti che gi ne estas ciam tiel precisa kiel tiu kiun effectivigus faculoi, sed gi ligas alla centro multain homoin.
Kai oni constatas che feriontoi fixas quelcfoie sian restadon en la chaudfond por povi partopreni semainfinon de la bona volo. Por ebligi al vi tion ci fari, ni annonsas la datoin de la programo 1984.
Sepan cae ocan de januaro, decocan cae decnauan de februaro, decsepan cae decocan de marto, sepan cae ocan de aprilo, decnauan cae dudecan de maio, decsesan cae decsepan de junio, unuan cae duan de septembro.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon rapportis pri la semain finoi de la bona volo. Gis reaudo.